akkitti gaafatamaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Agarraa Baayitaa jedhetti hidhattooti naannoo Amaara ummata Gumuz godina Hawwii aanaa Jaawwii jiraatan nama hedduu lakkoofsaan hin beekamin fixanii jedhaniitin VOA'tti himu. Tan irratti bulchiinsi mootummaa Amaaraalleen wal dubbannee jedhe. Itti gaafatamaan biiroo nageenyaa naannoo Benishaangul kunin akka warra nam fixan seeraan gaafatan gaafate Nakoor Malkaatti oduu taanan warge.
Rakkoo uummata Gumuz naannoo Amaaraa godina Hawwii aanaa Jaawwiitti mudate jedhan hoogganaan biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Akkuma duraanii gabaatamaa ture rakkoo naannoo keenya aanaa Daangoo jedhamutti ka'uusaan beekama. Rakkoo sana dhaabsisuudhaaf pireezidantii naannoo Benishaangul Gumuz qondaala olaanoon warra biraa wajjin bakka sana dhaqanii rakkoo achi jiru sana tasgabbeessuu danda'aniiru. Achirrattis federaal poolisii makkalaasaanis akkasumaan homni gaa achirratti qubatamee rakkoon achi ture dhibbatti akka inni dhaabbatu taa'amee jira. Garuu immoo gara naannoo Amaaraa godina Hawwii jedhamutti namoonni uummataan Gumuz ta'anii jimlaan namoota naannoo Amaaraadhaa dhufan ajjechamaniiru.
Nama meeqa ta'u lakkoofsi isaanii hin beekamaa obbo Abarraa?
Lakkoofsi isaanii hin beekamu ammas jedhamee himamus waan danda'amu miti baay'eedha.
Kun yoomi kan ta'e?
Guyyaa isaa boodaan adda baasessitti himuu danda'a. Garuu ergi walitti bu'iinsi daanguriif maambukii irra dhaabbatee boodaadha kan inni raawwatame achi Hawwii irraa fandaqaa bakka hin hojjetan.
Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraa wajjin marii godhan yoo qabaatan ilaalchisee gaaffiin gaafadheef akkas jedhan.
Egaa amma ammatti bilbilaan wal qunnamuun ala foormaalii waltajjiin qophaa'ee mari'atamne. Garuummoo bilbilaa wal argaa jirra. Rakkoo achi mudates isaanis karaa miidiyaa isaanii ittiin rakkoos mudatuunsaa ibsanii jiru jechaadha.
Namootni to'annoo seeraa jala oolan jiru kanaa wajjin wal qabate.
Amma yoonaan gabaasa akkasii kan hin qabnu. Garuummoon to'atamuu inni yaala.
Haalli yeroo ammaa godinni Hawwii aanaan Jaawwii fi bakka kanaan dura rakkoon itti uumamee namootni saddeet ta'an akka du'an mootummaa naannoo Benishaangul Gumuziin itti gabaafame godina Matakkal aanaa Daanguriif naannawaa isaatti haala jirus haala kanaan kan isaan dubbatan.
Amma bahiinsi gara lamaanuu humni gaa federaalaa fi humni ittisaa biyyaa ramadamanii jiru. Tasgabbiinsa amma dhibbaan nageenyaa jira. Aanaa Daanguriis haa ta'u magaalaa Mambuqadhamtus Hawwii irras achis ce'ee gara naannoo Amaaraas amma nageenyi gaarii irra jiraachuudha.
Obbo Abarraa Baayyataa xumura irrattis akkas jedhan.
Nuni akka naannoo Benishaangul Gumuzitti rakkoolee aanaa Daanguri irratti quunnamee san ibsuuf utuma hojjechaa jirru hirgiftoota gabeessine boodas ajjechaan akkas jimlaan jechuu danda'u godhamuunsaa baay'ee nu guddisee jira. Kanaaf mootummaan naannoo Amaaraas mootummaan federaalaas ajjechaa waan akkas godhan kan dheeratti akka isaan dhiyeessuun hojjennaa jechaadha akka naannoo keenyatti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.
Deebii gara naannoo Amaaraa ammaaf argachuu hin dandeenye jette Asteer Misgaana gabaastuun naannoo Amaaraa jirtu. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.